La marco de la Europa Cultura Heredajo estas atribuata al diverslandaj objektoj kiuj distingiĝas per forta simbola Europa valoro, rerifigante la komunan Europan historion, konstruadon de la Europa Unio, Europajn valorojn kaj homajn rajtojn, kiuj fundamentas la procezon de la Europa integriĝo. Ĝis nun la marko de la Eŭropa Heredaĵo estis atribuita al 7 objektoj el Pollando. La selektoproceduro okazas ĉiun duan jaron kaj trapasas en du etapoj, la landa kaj la unia. En la nuna jaro, ĉe la landa etapo en Pollando estis elektita manuskripto de Konstitucio por Eŭropo el 1831 de Wojciech Jastrzębowski. Ĝi prezentas modernan vizion de Eŭropo baziĝantan sur la principo de la supereco de la eŭropa leĝaro rilate la nacian, kaj elmontras elementojn kiuj estas esencaj por la eŭropa civilizacio, libereco kaj subjekteco de homo. La alia kandidato estas Ĝardeno de Krzysztof Penderecki, la kultura heredaĵo de la bien doma parka komplekso en la loko Lusławice. Tio estas komplekso de la historiaj objektoj radikantaj en la 12 jarcento. Ĝi estas ankaŭ loko en kiu realiĝas multaj altaj projektoj kun la celo interproksimigi generaciojn kaj ĉiujn, kiuj sendepende de la deveno, konfesio, mondkoncepto aŭ kultura aparteno zorgas pri valoroj servantaj al la komuna bono.